Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
Drage poslušalke in dragi poslušalci, v današnjih kulturnih utrinkih bi vas radi povabili tudi na koncert ob obeležitvi stoletnice začetka prve svetovne vojne. To je eden izmed najpomembnejših dogodkov mednarodnega festivala Poletje Imago Slovenije. Koncerti bodo pravzaprav trije, že jutri v petek 4. julija ob 21.30 v katedrali v Vnebovzetja Svete Device Marije na otoku Krku na Hrvaškem, drugi bo v soboto 5. julija ob 21. uri v cerkvi Svetega Jakoba v Ljubljani in tretji v nedeljo 6. julija ob 21. uri na gradu Kromberg pri Novi Gorici. Vokalna akademija Ljubljana z moškim komornim zborom Coro Filarmonico Trentino in člani orkestra Slovenske filharmonije skupaj s solisti bodo poustvarili tri večja kantatna dela iz svetovne zborovske zakladnice za moški zbor in soliste ter pihalni orkester, ki kljub različnim datumom nastanka združujejo splošne sporočilne specifike in protivojno vsebino. Gre za berlinski rekvijem Kurta Vila in polsko mašo Bohuslava Martinuja. Ob tem pa še delo Misa propače Ambroža Čopija. Z mano je na telefonski zvezi dirigent Stojan Kuret, ki bo omenjenemu koncertu dirigiral. Najprej lepo zdrav.
Lepo zdrav tudi vam, hvala.
Pravzaprav gre kar za več koncertov. Prvi bo že jutri na sporedu na Krku na Hrvaškem.
Tako je, otvarjamo njihov festival, kulturno-glasbeni festival in v velik ponos je, da je to otvoritveni, njihov najbolj pomemben koncert. In še posebej smo veseli, da je ta koncert v njihovi stolnici, ki jo redko dajo na uporabo za koncerte. Ampak se jim je zdela ta inicijativa, ta ideja, o obletnici vojne in obeležju tega in seveda naš program zanimiv, še posebej pomemben.
Maestro Kuret, kako ste si pravzaprav zamislili obeležitev stoletnice začetka prve svetovne vojne?
Najprej moram povedati, da sem te manj izvajane partiture in zelo zanimive, ker moški zbor in pihalni orkester tavkala, to so take čudne kombinacije, ki jih ne srečujemo vedno. Slučajno sem v teh letih, ko vodim Vokalno akademijo Ljubljana, prečesal neke literature in srečal tudi te dve zelo zanimivi partituri, torej Kurt Weilov berlinski rekvijem na zelo zanimivo besedilo Bertolda Brehta. To je nekako en, bi lahko rekel, laični rekvijem, ko Bertold Brecht osvetljuje moment smrti in vojaka in mladega dekleta, torej tak razmišljujoče rekvijem. Potem sledi ta Bohuslav Martino, to je polska maša, ki je bila na odprtem za vojake, torej zato Polska na polju. Skoraj isti sestav, pihal, trobil, tavkal, harmonija, ki ga redko srečujemo na koncertih, harmonik kombinacij s klavirjem, fantastične barve, to je poznal že Rossini v Le Petit Mes Solennel. In tukaj imamo cel koncert, ko je harmoni na odru, to je res redkost. No? Te dve partituri so se mi nekako vedno zdele zelo zanimive in sem čakal samo priliko, kdaj jih bomo lahko izvajali. Torej, ta ponujena prilika se je porajala letos ob tej obletnici in obenem, ker to niso take dolge partiture, ena je 20, ena 25 minut, sem si želel, da bi v ta projekt vključili tudi nekaj našega slovenskega, zato sem se obrnil na Ambroža Čopija, mojega večletnega prijatelja. On je z Bovca doma in je nekako poklican skoraj, da nekaj napiše v čast vojakom padlim v prvi svetovni vojni, glede na to, da je se Soška fronta je bila tam doma pri njemu. Ne? Da ne bi ostali brez slovenske besede, sva skupaj še to pogruntala, da smo med sakralne tavke, kiri, rekvijem, Sanctus Benedictus, Agnus Dei in Pie Jezu, ustavila še dva samospeva na besedilo Alojza Praprotnika, to je vojaka, ki je bil na Soški fronti, ki je razmišljal o Soški fronti, neke take zanimive, pretresljive trenutke njegovih pisem in če pomislimo, da je ta mlad vojak, mlad slovenski vojak, po 10 dneh, ko je to napisal, žal umrl, je to še posebej pomembno in pretresljivo, mislim.
Glede na to, da bodo koncerti trije, kot rečeno, prvi na Krku, jutri v petek 4. julija, drugi v soboto 5. julija ob 21. uri v Ljubljani in tretji v nedeljo 6. julija na gradu Kromberg pri Novi Gorici, si predstavljam, oziroma je tako, da je tudi, kar se sodelujočih tiče, zasedba pravzaprav zelo pestra.
Ja, moram povedati, da smo z velikim veseljem, se mi je zdelo zelo pomembno, da sodelujemo tudi z enim italijanskim zborom kot prejšnjimi sovražniki, če jih tako lahko imenujemo, zdaj že davno ne več. Torej, moški zbor filharmoničnega zbora iz Trenta bo pomnožil naš moški zbor Val. Orkestrasi so člani Orkestra Slovenske filharmonije, torej pihala, trobila, tokala in kot sem rekel, imamo kitaro, benjo in harmoni in klavir. V vseh treh delih pa nastopajo solisti, najprej tenor Martin Sušnik, potem bariton Darko Vidic in v Čopjevem rekvijemu za mir še sopranistka Martina Burger.
Mogoče je ob koncu tega kratkega klepeta le še dovolj časa za povabilo, torej publika, ki naj pride na ta koncert, je katera, maestro Kuret?
Ja, tisti, ki se želijo slišati nekaj novega, kar v Sloveniji še ni bilo izvedenega, sem prepričan, da ne berlinski rekvijem, ne Martinova polnim še, nista bila še pri nas izvajena, bo popolnoma nekaj novega in sem prepričan, da bo to veliko presenečenje za marsikoga in ne nazadnje zaradi novitete, ki jo bomo predstavili v te dni, torej Ambrožjo Čopjevo Misa propače.
Maestro Stojan Kuret, hvala lepa za tale kratek klepet in seveda vse dobro pri izvedbi vseh treh koncertov.
Najlepša hvala in res topla vabljenje.
Poslušate kulturne utrinke na radiju Ognjišče. Nagrado Bogdan Šperk bo po 325 letih za 5 dni znova zaživela Valvazorjeva grafična delavnica v sklopu Valvazorjevih mednarodnih grafičnih dnevov, ki bodo med 6. in 11. julijem, bo v njej v klasičnih tehnikah globokega in visokega tiska ustvarjalo 6 mednarodno uveljavljenih grafikov. V sklopu Valvazorjevih mednarodnih grafičnih dni bo tako nagrado Bogdan Šperk ob umetnici Nevenki Arbanas iz Zagreba ustvarjalo še nekaj slovenskih grafikov: Hamo Čaurk, Črtomil Frelih, Svetlana Jakimovska-Rodič, Jožica Medle in Janko Orač. Nastale grafike si bo od 4. septembra naprej moč ogledati v Grajski galeriji, nagrado pa bodo ostale tudi kot del grafične zbirke Bogdan Šperk. Namen projekta Valvazorjevi mednarodni grafični dnevi, ki je plod sodelovanja javnega zavoda Bogdan Šperk, Tehničnega muzeja Slovenije, Galerije Božidarja Jakca Kostanjevica na Krki ter slikarja in grafika Janka Orača, je opozoriti na začetke grafične umetnosti v Sloveniji ter vzpostaviti kakovostno grafično zbirko z mednarodno umetniško grafično produkcijo na Bogdan Šperku. Organizatori si želijo tudi, da bi Valvazorjevi grafični dnevi postali tradicionalna bienalna prireditev. Slovenski plemič, učenjak in polihistor Janez Vajkard Valvazor je grafični zavod, bakroreznico in tiskarno za bakroreze na Bogdan Šperku ustanovil 12. aprila 1678. Bila je prva te vrste na slovenskih tleh, zato predstavlja tudi začetek prvega velikega poglavja v grafični umetnosti na Slovenskem. Rezultat 11-letnega delovanja Valvazorjeve tiskarne so domala vsi bakrorezi, ki so otisnjeni v njegovih knjigah, vključno z bakrorezi v slavi Vojvodine Kranjske. Valvazor je nagradu hranil tudi zbirko več kot 8000 grafičnih listov, ki jih je nakupil po Evropi in dopolnil z grafikami domačih bogenšperskih umetnikov. Leta 1685 je grafične liste tematsko uredil ter dal vezati 18 zvezkov velikega formata. Zbirka je bila del njegove izjemne knjižnice na gradu Bogdan Šperk, ki jo je moral zaradi velikih stroškov povezanih z delovanjem grafične delavnice in izdaje slave Vojvodine Kranjske prodati in jo danes hranijo v zagrebški metropolitanski knjižnici, kajti Ljubljana takrat za to zbirko žal ni bila zainteresirana. Pa ostanimo še nekoliko povezani z gradom Bogdan Šperk oziroma z Janezom Vajkardom Valvazorjem v okviru prireditve Puntarski dnevi 2014, ki se bo odvijala na mestnem trgu v Tolminu. Jutri v petek 4. julija in soboto 5. julija ste vabljeni v Tolminski muzej na predavanje Življenje v baroku, kot ga piše Valvazorjeva slava Vojvodine Kranjske. Predaval bo Primož Debenjak, eden glavnih prevajalcev celovitega prevoda slave Vojvodine Kranjske. Za glasbeno točko z baročno glasbo bo poskrbel godalni trio v zasedbi Ana Zec violina, Uršula Gačnik viola, Ana Marija Skrt violončelo. Torej vabljeni v Tolminski muzej v petek in soboto 5. julija ob 18. uri. V Narodni in univerzitetni knjižnici bo do septembra ob 450-letnici izida cerkovne ordninge Primoža Trubarja razstavili drugi znani obstoječi izvod tega dela, ki so ga lani oktobra odkrili v knjižnici v Memmingenu. Pred dnevi so namreč prejeli pisno soglasje župana tega mesta, da se omenjeni izvod razstavi v Ljubljani. O pomoči strokovnjakov in raziskovalcev se bo tako slovenska javnost lahko prvič nekoliko podrobneje seznanila s kulturnim pomenom tega Trubarjevega dela, ki je pomembno vplivalo na cerkveno življenje tistega časa. Predlog slovenskega ministrstva za kulturo, da bi omenjeni izvod odkupili, pa je župan Memmingena zavrnil. Cerkovna Ordinga je izšla leta 1564 v Nemčiji v 300 do 400 izvodih. Poleg izvoda v Memmingenu pa je ostala ohranjena le še v izvodu, ki ga hrani Vatikanska apostolska knjižnica. Ta izvod je bil v Sloveniji na ogled v Trubarjevem letu 2008. Toliko sem vam pripravil za danes v kulturnih utrinkih Jože Bartol. Hvala za pozornost in lep pozdrav do jutri.